Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Kuuntelitko, kun pääministeri antoi ilmoituksen?
Pitihän se kuunnella. Kansalaisvelvollisuus, eikö se ole kuunnella kaikki eduskuntakeskustelut?
Ja tapahtui niinä päivinä.
Niin.
No ei sentään. Raamattuhan tietysti on eduskunnan siteeratuin kirja kyllä, mutta ei tämä ilmoitus nyt liittynyt Raamattuun millään tapaa.
Ei. Ei ollut ilmestys myöskään. Niin, monethan siteeraa Raamattua tietämättään, että on niin paljon sanontoja sieltä Raamatusta, mitä ei niin kuin tavallaan yhdistetä enää Raamattua. Okei. Mutta siis ilmoitus, sehän on jännä juttu.
Mm-hmm.
Siis pääministeri ilmoittaa ja sitten pulinat pois, niinkö se on, menee tämä kuvio, että et ilmoitusluontoinen asia.
No eikö se vähän mene siinä mielessä, että eihän siitä nyt ainakaan luottamusäänestystä järjestetä?
Ei, joo. Siis tämä on varmaan monelle vähän hämärää, että eduskunnassa on todella monenlaisia puheenlajeja. Ja tämä pääministerin ilmoitus on yksi aika harvoin käytetty. Mä vähän kattelin tuolta eduskunnan sivuilta, niin sanotaanko näin, että näitä on ollut 1-3-4 normaalisti vuosittain, mutta nyt meillä on jo 5. Saas nähdä, ehtiikö tulla vielä lisää. Ja se, mikä tietysti näitä on tuottanut, on tämä niin sanottu ystävämme korona.
Kyllä.
Täällähän on ollut pääministerin ilmoitus koronakriisin hoidosta ja pääministerin ilmoitus Suomen varautumisesta koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen. Oli tämmöinenkin tässä aiemmin. Sitten on ollut pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajakaudesta ja pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta. Ja nyt oli sitten pääministerin ilmoitus EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymiskokonaisuudesta.
Mm.
Ja sen verran vielä tästä puheen lajista, että aloin miettiä, että mitä sukulaislajeja tällä olisi. Niin onhan esimerkiksi valtioneuvoston tiedonanto on yksi mahdollisuus, mutta siitä kai sitten on mahdollista tulla myös luottamusäänestys. Sitten on valtioneuvoston selonteko, sekin on vielä eri asia, se on hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevista asioista. Ja sitten on vielä tämmöinen kuin valtioneuvoston kirjelmä, joka on kai sitten lähinnä EU-asioista. Ja näitä puheenlajeja on todella monenlaisia, että pitäisikö meidän kaikki nämä handlata? Siis kansalaisina, pitääkö meidän ymmärtää?
Tavallaan varmaan pitäisi ainakin sen verran, että pysyisi kärryillä esimerkiksi ihan perusuutisista, että mistä on kysymys.
Niin,
tämmöinen
ilmoitus antaisi ymmärtää, että tosiaan, että tämä asia on sitten niin kuin loppuun käsitelty, mutta eihän se todellakaan niin ole. Eihän.
Ei ole, siis eduskuntakäsittelyhän vasta oikeastaan alkaa.
Niin, eli nyt tavallaan avattiin se keskustelu eduskunnassa, eikö vaan?
Joo. Ja tietysti tässähän on sekin, että nyt kesällä, kun huippukokous oli heinäkuussa, jossa tämä elpymispaketti saatiin neuvoteltua ja sitten tämä monivuotinen rahoituskehys, niin silloinhan perussuomalaisethan vaati välittömästi eduskunnan kutsumista koolle.
Kyllä.
Että nyt eduskunnan pitäisi tästä niin kuin puhua, niin kesällähän Marin ilmoitti sen, että pääministeri tulee antamaan tästä ilmoituksen heti, kun eduskunta on koolla, eli syksyn alussa.
Eikö se ollut vielä niin, että en nyt ihan tarkkaan muista, mutta muistelisin, että eduskunnan puhemiesneuvosto päätti, että eduskuntaa ei kutsuta koolle. Että sehän ei ole tietenkään, eihän se ole pääministerin päätettävissä, että kutsutaanko eduskunta koolle vai ei.
Juu, nimenomaan. Näinhän se menee, että puhemiesneuvostohan päättää eduskunnan kutsumisesta koolle.
Ja siellähän on tietysti myös perussuomalaisten edustus tällä hetkellä.
Totta kai. Kaikkien puolueiden edustus löytyy sieltä. No joo, mitä tuossa nyt sitten oikein keskusteltiin tässä pääministerin ilmoituksessa tällä kertaa, kun se käsitteli tätä elpymispakettia. Mä seurailin sitä keskustelua ja huomasin, että siinä väiteltiin kyllä erittäin kiivaasti näistä rahan liikkeistä.
Raha liikkuu.
Niin, siis raha liikkuu siinä keskustelussa sinne sun tänne, edes sun takaisin, etelään ja pohjoiseen, itään tai länteen. Tai oikeastaan niin kuin kiisteltiin sitä, että mihin se raha nyt oikeastaan sitten liikkuu siinä.
Niin, ja sehän taisi liikkuu myös suomalaisilta ahkerilta veronmaksajilta trukeilla etelän mafioosojen taskuihin.
Oliko jopa niin?
Tämmöinen tarina rakentui ainakin, että siinä oli aika rajuja rahan liikkeitä. Siis tämä oli mielenkiintoista, jos mennään noihin numeroihin vaikka, että se mua kiinnitti huomiota, että samoja numeroita, mitkä on tietysti faktoja, mitä ne nyt oli, 6,3 miljardia ja sä muistat varmaan paremmin, mulla on niin hatara pää, että en mä muista ikinä noita numeroita tarkkaan. Okei, pauttiarallaa 6 miljardia ja pauttiarallaa 3 miljardia.
Pauttiarallaa.
Niin että miten niitä pyöriteltiin. siis yksi pyöritys oli se, että sanottiin, että 6 miljardia annetaan ja 3 miljardia saadaan. Mahtava diili,
niin
kuin ironisesti. Ja sitten toinen versio oli taas se, että 6 miljardia pannaan pitkällä ajalla 30 vuoden vai onko peräti 40 vuoden jaksossa. Ja 3 miljardia saadaan aika pian 3 vuoden sisään.
Mm.
Eli se 6 miljardia tavallaan maksetaan 30 vuoden aikana, oliko se 100 miljoonaa vuodessa.
No kumpi tarina näistä on totta?
No tämähän on molemmathan on tavallaan faktoja, mutta että mikä se aika-akseli on. Aika jännästi valtiovarainministeri Vanhanen puhui suhteellisuudesta tässä yhteydessä. Mm. Peräänkuulutti niin kuin suhteellisuuden tajua. Ja ymmärrän kyllä hyvin sen, että on se pikkasen ehkä populistista sanoa näinkin, että 6 miljardia annetaan ja 3 miljardia saadaan. Että olipas hyvä diili muka. Että jos se mitä saadaan on aika lyhyellä aikavälillä juuri siihen elvyttämistoimintaan ja sitten se mitä maksetaan on hyvin pitkällä aikavälillä, niin ehkä se on pikkasen epäreilua sitten kuitenkin sanoa sillä tavalla, että oli huono diili.
Joo.
Mitä mieltä itse olet?
No mä mietin sitä, että ensinnäkin sitä, että oliko se nyt ihan niin kuin ok, että se keskustelu oli kokonaisuudessaan vaan tällaista niin kuin rahaliikkeiden seurailua ja kiistelyä tästä rahasta. Vai olisiko sen pitänyt olla sitten tavallaan periaatteellisempaa keskustelua ikään kuin Suomen tai siitä, että minkälainen ratkaisu tämä Euroopan unioni Suomelle oikein on. Et painottuuko se liikaa tähän rahakeskusteluun? Enpä oikein osaa sanoa siihen. En tiedä, mitä mieltä olen tästä asiasta, koska tietysti toihan nyt oli rahapäätös.
Tässä on kaksi asiaa. Miten mä sen ajattelin, niin tämä keskusteluhan koski pääosin tätä elpymiskokonaisuutta, mutta tämähän oli monivuotinen rahoituskehys ja elpymiskokonaisuus. Ja se monivuotinen rahoituskehys jäi kyllä vähemmälle. Ja pikkasen olen eri mieltä siitä, että kyllä sitä rahasta, että se oli tavallaan se populistinen pinta tässä asiassa, mutta aika monissa puheenvuoroissa tuossa ilmoituskeskustelussa niin tuli esiin tämä, että onko EU tavallaan, toimiko se vastoin perussopimustaan ja mikä EU:n olemus on. Ja tämmöisiä kysymyksiä hallituksen puolelta tosiaankin esitettiin oppositiolle, että mikä se teidän vaihtoehtonne olisi, että eikö ole hieno asia, että Eurooppa on päässyt sopimukseen, että eikö se itsessään se sopiminen ole niin kuin Euroopan unionin ja koko Euroopan ja kaikkien jäsenvaltioiden kannalta ensisijainen juttu. Mitä olisi tapahtunut, jos ei sopimukseen olisi päästy? Miten nämä kuuluisat markkinat esimerkiksi olisi reagoinut?
Mm.
Nyt kai ainakin käytettiin argumenttina sitä, että nythän markkinat reagoi positiivisesti tähän. Ja tämä nähtiin semmoisena, että on saatu sopimus, jolla voidaan edetä.
Markkinat tulkitsivat sen päätöksen siten, että nyt tämä eurooppalainen yhteismarkkina ei romahda, niin vaan se pidetään pystyssä ja talouden pyörät pidetään pyörimässä.
Ja aika vähän mun mielestä tuli sitten oppositiota, jota kuitenkin sitä vaihtoehtoa, että mitä sitten jos tätä sopimusta, tai Suomi vaikkapa lähtisi kaatamaan, sehän on vielä mahdollista periaatteessa, eikö vaan? Tähän pitää hyväksyä kaikissa jäsenmaissa. Sitähän tämä keskustelu nyt Suomessakin on.
Mm.
Niin kyllä tässä aika vahvasti tuli varsinkin perussuomalaisten riveistä mun mielestä esiin tämä ajatus EU-erosta myös.
Niin ja perussuomalaisten pointtihan oli se, että tämä paketti on kaadettava.
Niin, mutta mitä se tarkoittaisi?
Niin. Sehän johti sitten taas hallituksen puolelta kysymyksiin siitä, että mitä linjaa te ajatte. Että ajatteko te Suomea ulos Euroopan unionista?
Kyllä. Ja siis jos näistä ajamisista tuli mieleen nämä trukit ja muut, niin tässähän käytettiin todella värikästä kieltä.
Kyllä.
Että tässä muun muassa Ano Turtiainen puhui tässä yhteydessä jopa maanpetoksesta.
Perussuomalaisten Ano Turtiainen.
Kyllä, hän ei sanonut suoraan, että hallitus on syyllistynyt maanpetokseen, vaan esitti sen kysymyksen muodossa. Eivätkö hallituksen toimet nyt tämän elpymisvälineenkin suhteen ole rikkomassa rikoslain pykälää ja se pykälä koski Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamista. Rikoslain 12. luvussa puhutaan maanpetosrikoksesta. Aika raju juttu. Ja sitten perussuomalaisten Rami Lehto ryhtyi hyvin runolliseksi. Suomen hallitus on ottamassa suomalaisilta duunareilta ja antamassa rikkaille Italian mafioosoille. Etelä-Euroopan maille lähetetään Suomen rahoja. Miksi hallitus ei halua käyttää näitä osittain mafian taskuun työnnettäviä vappusatasia suomalaisten hyvinvointiin? SDPn linja-auto on myyty ja hankittu tilalle raskaan kaluston kuljetusauto. Tällä kalustolla hallitus on nytten kuljettamassa suomalaisten miljardeja tukipakettina Etelä-Euroopan maille. Ja mitä tekee keskusta? Edustaja Hoskosen puheesta välittämättä keskusta on trukkikuskin paikalla. ja lastaa niitä suomalaisten miljardeja matkalle kohti Etelä-Eurooppaa. Eli tässä nyt luodaan semmoista mielikuvaa, että on joku miljardi lasti rahaa, jota viedään ajoneuvoilla.
Vappusatasia.
Vappusatasia Italian mafioosoille. Miten mä nyt sanoisin?
Villiä.
Tämä on eduskunnan suuren salin puhetta.
Niin, kyllä.
Onko tämä nyt sitä pelkkää retoriikkaa, mistä paljon puhutaan? Toi muuten tuo viittaus edustaja Hoskoseen on kiinnostava, koska tässähän näkyy pientä repeilyä myös hallituksen rivistössä tässä keskustelussa.
Niin, siis meinaatko, että aprikoitko sitä, että meinaatko Hoskonen äänestää tätä vastaan?
No, hän ilmoitti ihan suorasanaisesti mun mielestä, en nyt muista ihan sanat tarkkaa muuta, mutta hän ei voi hyväksyä tätä ratkaisua. Mitähän se nyt sitten tarkoittaa? Kansanedustajilla on mahdollisuuksia esimerkiksi äänestää tyhjää tai olla pois istunnosta. Näitähän on käytetty aika paljon.
Kyllä.
Mutta muistaakseni sit myös, tai käsittääkseni, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kurvinen kyllä toi selvästi esille, että tämä on ryhmän päätös ja sitä noudatetaan äänestyksessä.
No mitä se kepun kanta nyt noin muuten tuossa keskustelussa meni, koska tuohan nyt oli tuo Hoskosen kantahan nyt ei kyllä kuvasta tätä kepun kokonaisuutta. Ei. Niin mulla on tässä nimittäin näitä Vanhasen jyrähdyksiä tuolta ministeriaitioista kirjattuna muutamia. Ja Vanhanhan käsitteli, vastasi kuuliaisesti moniin esitettyihin kysymyksiin. Tässä oli tietysti monenlaisia kysymyksiä liittyen tähän, että onko tämä ennakkopäätös, tämä elpymispaketti, vai onko se kertaluontoinen, onko tässä yhteisvastuuta, vai onko jokaisella maalla vain oma vastuu. Näitä kysymyksiä Vanhanen uskollisesti siellä perkasi. Ja Vanhasen mukaan yhteisvastuun sijasta ei ole yhteisvastuuta, vaan on tiukka maakohtainen vastuu, ja paketti on myös, ei ole ennakkopäätös, vaan se on kertaluontoinen. Kaikki ovat korostaneet ratkaisun kertaluonteisuutta,
kyllä,
toteaa Vanhanen.
Joo, ja tätähän pääministerikin toi siinä avauspuheenvuorossa tai siinä ilmoituksessaan hyvin vahvasti esiin. Ja tätä taas oppositio epäili kovasti, tätä kertaluontoisuutta. Ja muistini mukaan myös tasavallan presidentti on puhunut tästä ikään kuin, että aina tulee uusi kertaluontoinen päätös ja varoitellut tästä kehityksestä. Se Vanhasen puheenvuorot oli kyllä, mä olin oikein viehtynyt niistä. Ne oli niin sanottua jauhottamista.
Jaha.
Mä otin ikään kuin jauhot suuhun oppositiolle.
Matti rupesi jauhottaa vai?
Hyvin sillä tylsällä harmaalla tyylillä, joka on aika painokas kyllä eduskuntapuheissa.
Kyllä.
Että esimerkiksi yksi puheenvuoro, missä hän sanoi, että yritän tätä asettaa yhteyteen, suhteuttaa. Ja hän sanoi niin kuin aluksi, että on suuri vakava kriisi. Tätä aikaa voi luonnehtia vaaralliseksi. Aika kova. Sitten tähän suhteellistamiseen. Ja siinähän juuri sanoi, että otamme tänä vuonna itse 18 miljardia velkaa. Ja sitten nettona meille noin 3 miljardia euroa 30 vuoden aikana, eli 100 miljoonaa euroa vuodessa. Se on ikään kuin se vakuutusmaksusatsaus, jolla osallistumme tähän yhteiseen panostukseen. Että tavallaan hän toi tätä suhteellisuuden tajua, omasta mielestään suhteellisuuden tajua tälle populistiselle 6 miljardia, 3 miljardia hölinälle.
Eli nyt otetaan tavallaan ikään kuin semmoinen vakuutus, jotta tämä eurooppalainen yhteismarkkina pysyy pystyssä,
kyllä,
tavallaan Vanhasen ajattelun mukaisesti.
Mutta tottahan se on, että oikeastaan myös Vasemmistoliitosta tuli kriittistä puhetta ihan ryhmäpuheenjohtajan vuorossa, että mitä ne odotukset oli ja mitä saatiin, mutta kuitenkin sitten lopputulema oli se, että tämä on hyvä sopimus ja tällä pystytään etenemään. Mutta keskustassa painotettiin myös jälkeenpäin sitä tuolla Twitterissä sitä, että keskusta on hyvin kriittinen tämän sopimuksen suhteen, mutta että kyllä se on ihan hyväksyttävissä ja tavallaan se kritiikki on sitten tämmöisellä niin kuin retorisella tasolla.
Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen sen sijaan artikkuloi oman kantansa yksinkertaisesti näin, että kansallinen etumme on, että elvytyspaketti toteutuu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Se oli lyhyesti virsi kaunis se Eurooppa-ministerin toteamus. No niin, Politiikka Radion perjantai-show käynnissä täällä toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen perkaa eduskunnan keskustelua elpymispaketista, joka käytiin tällä viikolla. Ja mitä mieltä, Vesa, olet nyt tästä suomalaisen siis EU-keskustelun siis tasosta? Onko tämä tasokasta keskustelua? Siis EU-keskusteluhan on tietysti suomalaisen poliittisen keskustelun klassikko jo vuodesta 1994?
Joo, no olihan tässä hetkensä, siis tavallaan jos ajatellaan ihan keskustelun kannalta, niin täällähän muistaakseni joku otti Mauno Koiviston ajatukset esiin, siis Euroopan unioni tämmönä, tai Euroopan yhteisö turvallisuus yhteisönä, taisi olla joku keskustalainen, mutta se mikä oli jännä, niin Jussi Halla-aho otti Winston Churchillin esiin. Ja hän sanoi, että Churchill on sanonut, että älä anna hyvän kriisin mennä hukkaan. Ja tavallaan, että EU nyt käyttää taas tätä kriisiä ikään kuin oman asemansa pönkittämiseen. Tämä ei ole mikään koronanhoitokriisi. Hyvin populistista tietysti. Ja samaa voi sanoa sitten tuosta Rami Lehdonkin lausunnosta, jossa hän otti esiin myös Robin Hoodin.
Niin, tämä trukkikuski lausunto,
jossa hän myös Robin Hood oli siinä samassa lausunnossa, että kansantarussa Robin Hood varasti rikkaalta ja antoi köyhille ja tosielämässä hallitus ottaa duunareilta suomalaisilta ja jakaa mafioosoille. Mutta mä vähän aistin, että sulla on nyt joku muu kuin Koivisto tai Robin Hood tai Winston Churchill, joku muu jyrähtäjä tässä mielessä.
No kyllä on siis, nimenomaan vanha murahtelija oikeastaan, eikä jyrähtelijä, jos ihan tarkkoja ollaan. Eli Suomen EU-politiikan pioneeri, entinen pääministeri Paavo Lipponen antoi erittäin jännän haastattelun tässä Ulkopolitiikka-lehdelle. Se on erinomainen juttu, kannattaa käydä lukasemassa se. Ja tässä haastattelussa Lipponen erittäin kovin sanoin suomalaista EU-keskustelua. Siis kuvasi sitä hyvinkin impivaaralaiseksi. Ei kylläkään käyttänyt sanaa tätä impivaaralainen. Ja oli suorastaan aika järkyttynyt siitä, että miten pessimistisesti Suomessa suhtaudutaan EU-hun. Että se suhtautumistyyli on sellainen, että siellä ne päättävät asioista ja me emme voi vaikuttaa mihinkään asioihin. Mutta sen sijaan Lipposen mukaanhan palloa ei pelata kotikatsomossa tai ylipäänsä katsomossa, vaan palloa pelataan kentällä, että tällainen asenne ei johda minkäännäköisiin tuloksiin. Eli Suomessa pitäisi Lipposen mukaan aina miettiä sitä, että miten me maksimoimme oman valtamme. Ja häntä todella harmittaa tämä EU-keskustelun tason, siis hän sanoo sen tason taantuminen Suomessa, että se on taantunut taaksepäin, ottanut takapakkia ja erityisesti tätä kotimaista liittovaltiokehityksellä pelottelua Lipponen pitää alkeellisena vouhotuksena.
Tämä on ihan legendaarista, alkeellista vouhotusta.
Kyllä, kyllä, joo. Ja nimenomaan se argumentti on tämä, että tämä siis liittovaltiorakenne tarkoittaa jotain aivan muuta. Että liittovaltio on aivan omanlaisensa rakenne, siis sellaista ei olla EU:ssa. Rakentamassa EU on hallitusten välisyyteen nojaava elin, ei mikään liittovaltio. Itse asiassa tästä samasta on myöskin kommentoinut siis Matti Vanhanen. Ja Vanhanenkin on sanonut tästä, että EU:ssa juuri kukaan ei aja mitään liittovaltion kehitystä, että EU:ssa valtaosa jäsenmaista ajattelee unionin perusluonteesta hyvin samalla tavalla, mutta että Suomessa jostain kumman syystä aina esille nousee nämä liittovaltiokehitystä ajavat mielipiteet, mutta ne ei ole mikään valtavirta EU:ssa, vaan pikemminkin ainoastaan poikki.
Kyllähän se tuossa ilmoitus, pääministerin ilmoituskeskustelussakin tämä liittovaltioasia tuli monesti esiin. Se oli yksi vahva argumentti, että nyt viedään kohti liittovaltiota ja perussopimusta tavallaan niin kuin loukataan. Mutta ei se kovin pitkälle. Se oli minusta se on enemmän semmoista, just niin kuin Lipposen sanoi, niin vähän semmoista populistista heittelyä ja vouhotusta. Ihan sama kuin se 6 miljardia, 3 miljardia tämä niin kuin numeroilla pelaaminen. Mutta Lipponenhan on nyt aktivoitunut muutenkin. Et oikeastaan tämä on oikein tämmöinen piristävä herääminen.
Läikähtääkö sydän nyt, kyllä, kun vanha murahtelija
aktivoituu? Kyllä erittäin paljon läikähtää nyt. Että so what, tyyppisesti. Siis Lipponen kirjoitti kolumnin Demokraattilehteen, jossa hän ryöpytti erittäin kovin sanoin kokoomusta. Että kokoomus on lähtenyt perussuomalaisten kelkkaan, ja hän mietti, että mitä oikeasti kokoomus nyt pohjustaa yhteistyötä perussuomalaisten kanssa, ja tämä yhteistyö niin kuin halvaannuttaisi Suomen EU-politiikan, jos siis kävisi niin, että tulisi meille hallitus, jossa kokoomus ja perussuomalaiset toimisi, ja perussuomalaisten lähtökohta on ikään kuin tämä EU-vastaisuus.
Eli Lipponen pelkää nimenomaan tätä akselia ja nimenomaan sitä, että se halvaannuttaisi Suomen EU-politiikkaa.
Onko kokoomus valmis hallitusyhteistyöhön Halla-ahon puolueen, siis äärioikeiston kanssa? Samaa voi kysyä kaikilta puolueilta. Voiko Suomessa olla hallituksessa puolue, joka halvaannuttaisi toimintakykymme EU:ssa ja euroyhteisöissä, joissa integraatiota ollaan pragmaattisesti syventämässä, jotta EU olisi sekä sisäisesti että ulkoisesti vahva? Eli Hän esittää nyt tässä niin kuin haastetta kyllä kovasti sinne kokoomuksen suuntaan ja ilmeisesti on pöyristynyt suorastaan siitä, jos kokoomus niin kuin haaveilee yhteistyöstä EU:ta jyrkästi vastustavien perussuomalaisten kanssa.
Mitä mieltä olet, Vesa, että siis tuon pääministerin ilmoituskeskustelun perusteella, koska todella kokoomushan on merkittävä oppositiopuolue tällä hetkellä, niin minkälainen viesti kokoomuksen suunnalta tuli tästä elpymispaketista tuossa keskustelussa?
Siellä oli mun mielestä ihan asiallistakin kritiikkiä ja varmaan semmoistakin kritiikkiä, mistä monet puolueet jopa hallituksessa on samaa mieltä, että sopimushan on kompromissi, niin kuin hallituspuolueesta tuotiin hyvin vahvasti esiin, että Suomi ei varmaan kaikkia sitä saanut, mitä halusi tai tavoitteli. Mutta tärkeintä on se sopu ja että tällä voidaan mennä eteenpäin. Siellä oli joitakin kohtia, mitä kokoomus koko ajan otti esiin. Sulla taisi olla hyvä esimerkki siitä.
No niin, mä mietin tätä, että kun en muista tuon keskustelun perusteella sitä, että kuinka paljon kokoomuslaiset nostivat esiin tätä nuukaa nelikkoa ja tätä Suomen niin kuin asemoitumista tähän Hansa-ryhmään, jota nyt ei enää tavallaan ole, että sehän on tulkittu, että pääministeri Marin heinäkuun huippukokouksessa tavallaan veti Suomen irti tästä tavallaan nuukasta nelikosta. Suomi ei asemoitunut siihen rintamaan. Tätähän kokoomus on kyllä kovasti peräänkuuluttanut.
Joo, ja Arto Satonen käytti hyvin rakentavan ja semmoisen hyvin argumentoidun puheenvuoron kyllä niin kuin ryhmäpuheenvuorona kokoomuksen leiristä ja sanoi, että uskomme Eurooppaan. Eli heti eronteko perussuomalaisten lausuntoon ja hyvin vahva myöntölause Euroopan unionille ja Suomen jäsenyydelle. Mutta sitten tämä EU:n budjettia ei pitänyt rahoittaa lainarahalla. Tavoitteena me on valuuttaunioni, jolla voidaan palauttaa markkinakurin periaate, no bailout. Ja sitten tämä kokoomuksen lempilapsi on ilmeisesti tämä velkajärjestelymekanismi, joka on hieno sana. Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo ajoi viime vaalikaudella velkajärjestelymekanismin käyttöönottoa ja se on ollut Suomen pitkäaikainen poliittinen tavoite. Pääministeri Marin, miksi Suomi ei ole pitänyt tätä mekanismia esillä neuvotteluissa, kysyy kokoomus.
No joo, eli noin. No se on, tässä nyt näkyy tämä viime vaalikauden aikainen Suomen unionipolitiikka, että silloinhan rakennettiin tätä Hansa-maiden ryhmää ja siinähän taas taustalla on tietysti tämä Britannian EU-ero, että kun Britannia on ollut merkittävä iso jäsenmaa EU:ssa ja eron myötä se lähtee pois, niin tavallaan on ollut tarvetta hakea tämmöistä niin kuin poliittista tukea tälle pohjoisten maiden tavallaan ikään kuin näkökulmalle unionin, jossa hyvin usein toteutuu tämmöinen ikään kuin tiukka finanssipolitiikan näkemys ja sitten myöskin tämmöinen markkinaliberaali näkemys.
Kyllä. Ja se oli muuten Arto Satonen, joka vetosi tuohon Mauno Koivistoon ja tähän turvallisuusyhteisöön. Ja nämä teemat, mitkä tuli kokoomuksella esiin, on tämä oikeusvaltioperiaate, mitä monet muutkin piti hyvin tärkeänä ja tavallaan me vaadimme, että Orban ja kumppanit joutuvat muuttamaan toimintatapoja. Tämä on kytketty tavallaan siihen, että miten oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan eri maissa, tämä sopimus. Ja sitten toinen, mikä vihreillä tietysti erityisesti ja muillakin tuli esiin, että suuri osa tästä elvytysrahasta käytetään ilmastotoimiin. Että kyllä tässä niin kuin paljon muustakin puhuttiin kuin siitä pelkästä niin kuin rahasta ja miten sitä tulkitaan niitä summia. Että kyllä täällä oli tämän päätöksen perustuslaillisuus oli yksi ja se, että onko tästä saatu keskustella tarpeeksi. Sitten oli nämä oikeusvaltioperiaatteet, ilmastokysymykset, kaikki erilaiset mekanismit, järjestelyt.
No onko tämä meidän vanha murahtelija Paavo Lipponen nyt sitten täysin hakoteilla, kun hän on sitä mieltä, että suomalainen EU-keskustelu, siis suomalaisen poliittisen keskustelun klassikko, niin olisi alkeellista vouhotusta?
No mä en tiedä, toihan siis Lipposen lausunto tuli ennen tätä eduskunnan keskustelua. Ehkä kansanedustajat oli lukeneet sen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikka Radion puheet päreiksi tuokio tässä käynnissä. Studiossa toimittaja Pajunen, dosentti Heikkinen, ja mennäänpä eteenpäin. Mennäänpä viimeiseen asiaan.
Niin,
se on päivän politiikan sana.
Viimeinen sana. Ei. Viimeinen asia.
Okay. Viimeinen asia tässä lähetyksessä. Päivän politiikan sana.
No meillähän on tullut erittäin hyviä ehdotuksia taas, ja kiitos kaikille. Mahtavaa, että jaksatte antaa meille materiaalia tähän ohjelmaan.
Kyllä, ja virkistää muistiamme.
Niin, kyllä. No mistä lähdettäisiin liikkeelle? Hei, nythän matkailurajoituksia höllennettiin.
Kyllä.
Just tuore asia. Ja Mirja Kukkonen ehdottaa turistikuplaa.
Näinpä, se on totta. Sellaista pitäisi nyt rakentaa Suomeen, koska kuten työ- ja elinkeinoministeri on laskenut, niin nyt on jo siis menetetty 40% turismituloja. Se on valtava lasku. No, pitäisi saada turisteja.
Tämä on nyt tämä tasapaino. Terveystalous. Terveys ja talous. Terveys ja talous.
Kyllä.
Kumpi ja miten tämä sovitetaan yhteen? Että talous ei ihan totaalisesti romahda, mutta kuitenkin että pidettäisiin turvallisuus- ja terveysasiat mielessä. Ja kupla viittaa tietysti, että voitaisiin kuljettaa ihmisiä esimerkiksi Lappiin sillä tavalla turvallisesti, että he pystyisivät niin kuin nauttimaan siitä. Niistä elämyksistä, mitä Lappi tarjoaa. Lapin luonto luo outoa taikaa.
Kuplan sisällä.
Kuplan sisällä, niin. Siellähän on niitä iglujakin.
Että. Niin, ja paikallisiin ei saisi niin kauheasti.
Vakavampi ehdotus siis on tämä Moria. Ambrosius Wollstein ehdottaa. Nythän oli tilanne tuolla Lesboksen saarella siellä pakolaisleirissä Moriassa, joka kai tuhoutui kokonaan tulipalossa. Tai suurinta osia siellä asuvat ihmiset jäivät ilman tyynypaikkaa.
Kyllä.
Ei ole mihin päänsä painaa. Ja nyt tietysti odotetaan Euroopan unionilta ja Euroopan valtioilta nyt vastaan. Tulee Saksa taisi jo ilmoittaakin.
Joo, synkkä juttu. Suomessa okay. On puhuttu arkisemmista asioista.
No niin.
Pysäköintiverosta.
Mikä se semmoinen vero on?
No se on semmoinen, mä itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, mikä se pysäköintivero on, mutta tiedän sen, että Matti Vanhanen ei tykännyt siitä kuitenkaan.
Eli tämä oli valtiovarainministeriön työryhmä ehdotti, tai sillä oli kai muita paljon ehdotuksia, työpysäköinnin verottamista. Päästöpohjaista veromuutosta valmisteleva työryhmä esittää raportissa, että työpaikalla tapahtuva pysäköintiä kohdeltaisiin jatkossa veronalaisena luontaisetuna. Eli tavallaan valtio sieltä kerää rahaa, ja tätähän ammuttiin jo aika jämäkästi varsinkin opposition puolelta alas. Tämä hauska sana pysäköintivero. Sitten poikamiestä ehdotettiin. Antti
Joo,
Veijalainen ehdotti.
Totta, kyllä. Ja tästä liittyy nyt sitten tuon Jari Lindströmiin, joka on siis entinen perussuomalainen poliitikko ja ministeri. Ja loppuura politiikassa tehtiin Sinisen tulevaisuuden riveissä.
Niin toistaiseksi loppuura.
Toistaiseksi loppuura, niin.
Mä vähän luulen, että sieltä saattaa vielä tulla jotain.
No kuitenkin siis Lindström on kirjoittanut, nyt hän kirjoittaa uuteen Suomeen aika lailla tällaisia arvioita, puolueanalyysejä. Tämä oli puolueanalyysi osa 2. Ja hän toteaa tässä, että jaaha, eduskuntapuolueita käsittelevässä spektaakkelissa niin on vuorossa osa 2 ja perussuomalaiset. Eduskuntavaalien 2019 kakkonen. Olen sattuneesta syystä kirjoittanut puolueesta paljon. No mutta kuitenkin Lindström toteaa, että puolue on kuin lavatansseihin eksynyt poikamies, joka ei tanssi kenenkään kanssa ja jota ei haeta tanssimaan, mutta joka arvostelee railakkaasti muiden tanssisuoritusta. Aika tyly arvio perussuomalaisista.
Kyllä oli aika hauska myös. No poikamiehestä jotenkin tuli mieleen datanomi, ei mitenkään liity asiaan, mutta siis datanomeista on puhuttu nyt. Nythän iloisia perheuutisia, Lee Anderson jää äitiyslomalle, toivotaan, että kaikki menee hyvin ja onnea perheelle. Hänellähän pitäisi saada sijainen sitten opetusministeriksi.
Joo, ja se on valittu.
Onko se jo valittukin?
Niin, tai ehdotettu.
Mun käsittääkseni ei ole ihan vielä lyhyt.
Ei ole valittu, mutta ehdotettu.
Että kansanedustaja Jussi Saramoa on siihen ehdotettu, ja hänhän on koulutukseltaan datanomi, ja tästähän nostotettiin pientä kohua, että voiko opetusministeri olla datanomi. No, sehän oli niin kuin tavallaan semmoinen populistinen kohu, jolla ei ollut mitään pohjaa, että eihän meillä ole missään säädetty kenenkään koulutusta ministerin pätevyyden ehdoksi, että monesti on puhuttu oikeusministereistä, että olisi hyvä, tai yleensä he ovat lainoppineita.
Mm.
Mutta ei todellakaan aina, mietitään Lindströmiä esimerkiksi.
Niin, kyllä, nimenomaan.
Että datanomi on oikein hyvä ja kunnioitettava ammatti, ja hienoa, jos meillä on datanomi opetusministerinä minun mielestäni. Mutta datanomia ehdotettiin, ja ehdotettiin vissiinkin myös ministeriä tähän samaan liittyen, Katri Kaukio, ja datanomia ehdotti ainakin Petri Lindroos ja Olli Kohonen.
Joo, ja korona-aikaahan tässä kuitenkin edelleen eletään, muistutetaan siitä. Ja Tiina Airaksinen ehdottaa meille tällaista hauskaa sanaa kuin tartuntarypäs tai ryväs.
Joo, molempi parempi, kumpi tahansa käy näin niin kuin kielenhuollolliselta kannalta. Hauskat sanat.
Joo, viittaa nyt näihin tartuntoihin. Ja näitä ryppäitähän nyt on todettu muun muassa Mikkelissä tällä viikolla. Kyllä. Siellä on lääkiekkojoukkueen Jukureilla ollut aika hurja määrä näitä tartuntoja. Saa nähdä, minkälainen SM-liigakausi tästä nyt on sitten tulossa.
Tuleeko minkäänlaista
niin.
Loppupeleissä?
Mutta Jokerit nyt tietysti pääsi pelaamaan yhden matsin tässä jo KHL-matsin tällä viikolla.
Hyvin menikin. Mutta niin, Marko Vestola täytyy vielä tuosta datanomista ottaa askel taaksepäin. Hän ehdotti elitistinen ja kuulostaa. Eli tässä keskustelussa toi Mika Ihamuotila käytti puheenvuoron, jossa hän sanoi, että en halua kuulostaa elitistiseltä, mutta ministeri on ministeri. Hän vähän paheksui sitä, että datanomi valittaisi opetusministeriksi. Okei, jätetään se siihen.
Niin, ajattelin tässä, että ruvetaan lähestyyn päivän politiikan sanaa.
Mä sanon vielä pari. Oliko kertaluontoinen jo esillä?
Ei.
Okei, Petteri Kolmonen ehdotti. Sehän liittyy tähän elvytyspakettiin. Samoin sopimus, jota ehdotettiin, Timo Rantalaiho. Ja oikeusvaltioperiaate, jota ehdotti Ilkka Lundberg, ja sehän oli paljon nyt esillä tässä elvytyksessä. Mutta mennään kohti sanaa.
Joo, mennään kohti sanaa ja lähestytään sitä Jaakko Hemmingin ehdotuksella, kun hän ehdottaa sanaa turve.
Okei.
Mutta tämä turve ei ole kuitenkaan päivän politiikan sana, vaikka voisi olla. Sehän on hieno sana
niin,
tämä turve.
On, on. Mehän ollaan kaikki suomalaiset turvenuijia. niin kuin jo Irvin ja edesmennyt Veksi Salmi taisivat runoilla aikanaan. Kuljetetaanko sitä turvetta trukilla, kun toi Ari Lindström ehdotti tätä trukkikuskia?
Niistä on kyllä varmaan, no en mä tiedä.
Jotain paaleja ehkä jossain vaiheessa kuljetetaan.
Tietysti onhan ne isoja kasoja, turvekasoja Suomessahan on, ja itse asiassa vihreiden mielestähän on aivan liian isoja nämä turvekasat Suomessa, ja vihreät haluavat ne turvekasat pois Suomesta. Ja Jaakko sanoi, että tämä turve on niin kuin tämmöinen kielletty hedelmä, okay, joka useimpien huulilla pyörii, ja toisilla on suut sitä täynnä.
En tiedä.
Joo, mutta turve ei ole kuitenkaan tämä päiväpolitiikan sana, mutta tämä sana liittyy kyllä nyt turpeeseen, tämä turvekeskusta.
No niin, ja nyt kolme ihmistä ainakin on tällä kannalla, että tämä olisi hyvä sana. Mehän puntaroidaan täällä sanoja, ja myös politiikassa ylipäätään puntaroidaan vaalla, oikein punnitaan ja mitataan pituus ja paino. Mutta Pekka Ripatti nyt sitten viittaa tuohon Saarikon, onneksi olkoon muuten uudelle puheenjohtajalle Annika
niin,
Saarikko.
Niin, nimenomaan.
Viimeksi pohdittiin, että kumpihan se ompi, ja Annika Saarikkohan se sitten oli. Ja hän on osoittanut jo kielenkäyttäjän lahjansa, ja se liittyy tähän turvekysymykseen. Hän on sanottu, että turveasiat on hallitusohjelmassa punnittu käyttäen
kultavaakaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, ja kultavaalle tuli useampia ääniä.
Kyllä.
Ja se on päivän politiikan sana. Kaikki hallitusohjelmassa jokainen lause, joka turvetta siinä käsittelee, on kultavaalla punnittu.
Kaikki pienet hippuset on tarkkaan punnittu. Kiitoksia ehdotuksesta. Pekka Ripatti, Katri Manninen ja Untamo ainakin. Tulikohan vielä muitakin? Mutta ainakin nämä kolme. Hyvä ehdotus. Ja päivän politiikan sana on siis kultavaaka.
Kyllä. Ja ei grammaakaan yli.
Ei, eikä alle.
Niin. Se on jännää tämä suomalainen turvepolitiikka. Katsotaan, mitä siitä seuraa ensi viikolla, kun nimenomaan on budjettiriihi.
Mä luulen, että tämä turveasia on yksi semmoinen tiukka kysymys siellä. Että hänen alun perin piti olla kai kaksipäiväiset neuvottelut, mutta taitakin tulla kolmepäiväiset.
Se on
Marinkin oli jo putsannut kalenteriaan.
Se on melkoinen turvesavotta siellä edessä.
Saapa nähdä.
Mutta ehkä palataan siihenkin.
Todennäköisesti.
Katsotaan. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.